Bata Maskavā tikās ar Krievijas armijas sauszemes spēku komandieri ģenerāli Olegu Saļūkovu, lai apspriestu abu valstu sauszemes spēku sadarbības paplašināšanu. Dienvidāfrikas Republikas Nacionālo aizsardzības spēku paziņojumā teikts, ka šī bija laikus plānota vizīte, kas notika pēc Krievijas armijas ielūguma. Pagājušajā nedēļā ASV vēstnieks Dienvidāfrikas Republikā Rūbens Bridžetīs paziņoja, ka pērn decembrī valstī ieradās sankcijām pakļauts kuģis, uz kura slepeni iekrāva ieročus un munīciju, ko nogādāja Krievija. Dienvidāfrikas Republikas valdība šīs apsūdzības noraidīja, bet solīja veikt neatkarīgu izmeklēšanu.